Вие сте со SPS на Македонски.
Председателот на Алијансата на албанците Арбен Таравари вчера пред својот дом во Гостивар најде оставен куршум од автоматска пушка со калибар 7,62 мм. Куршумот бил оставен само 12 часа откако неговиот предходник и председател на партиското собрание Зијадин Села објави дека ќе бара одговорност од Таравари за неговата политичка одлука Алијансата на изборите да им се приклучи на опозиционите партии во кои членуваат најмногу албанци. Полицијата го објави следново соопштение. Најденото зрно е документирано и подигнато за вештачење. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот, соопштува полицијата. Куќата на Таравари во центарот на Гостивар од вчера е под 24-часовно полициско обезбедување. Зголемено обезбедување има и пред зградата на Општина Гостивар. Овој инцидент е втор во последниве два дена како резултат на внатрепартиските превирања во Алијансата. За вчера вечер по пресконференцијата на Зијадин Села, на која тој побара одговорност од Таравари, физички бил нападнат Дритон Небиу, директор на Агенцијата за одземен имот и близок соработник на Села. Небиу пријавил дека два часа пред тоа во угостителски објект во Тетово физички бил нападнат со метален предмет. Тој се сомнева дека инцидентот е организиран од крилото на Таравари. Ја користиме неговата изјава што ја даде за ТВ Сител.
Пратеше кон мене зборове дека кој сте вие да продавате туѓи имоти, кој сте вие што зборувате против ВМРО, со пцуење и дека ќе бидам убиен. Сега имам сознание дека е близка роднина со господинот Таравари.
Во меѓувреме, генералниот секретар на Алијансата на албанците и министер за правда Кренар Лога, кој е дел од крилото на Села, повика на смирување на страстите и ги осуди и двата инцидента, а повика и на нивно расчистување. Загриженост за настаните во Алијансата изрази и поранешниот премиер и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски. Тој пред новинарите рече:
Колку што знам, се информирав дека Министерството за внатрешни работи веќе има интервенирано во делот на тепачката која што се има случено вчера во Тетово, каде што е нападнат директор на владина институција од страна на лице кое што е идентификувано и со име и презиме, и сметам дека Министерството за внатрешни работи тоа треба да го заврши.
Партиски извори од Алијансата стравуваат дека ова нема да бидат единствените инциденти меѓу сопартиците што припаѓаат на различни крила, но велат дека до партискиот состанок в сабота работите можат и да се смират. Председателот на Алијансата на албанците и градоначалник на Општина Гостивар Арбен Таравари на својот Facebook профил напиша дека оставениот куршум пред неговата врата е јасна мафијашка порака и дека, како што вели, промената почнала и нема ништо да ја запре. Понатаму пишува: Жал ми е за политичарите кои покажуваат дека нивниот аргумент да се замолчи нечи глас се куршуми кои ме подсетуваат на Италија од 92-та година, кога мафијата го уби познатиот судија Джовани Фалконе. Но тие што ја држеа оваа земја во заложништво се во очај на загуба. Секој што ќе остане без зборови, а му останал само куршум, е во голема неволја. Кој да го оставил тој куршум, му велам дека и да испукаш тешка артилерија, промената почна и нема ништо што би ја запрело, наведува Таравари во објавата на Facebook. Европскиот сојуз за промена, составен од албанските опозициони партии, преку соопштение потенцираа дека заканата кон председателот Таравари е сериозен чин против демократијата и европските вредности. Во реакцијата се вели: Јасно се гледа дека Дуи не може да излезе од минатото и да стане дел од европските вредности. Криминализираната власт, сега поддржана и од Зијадин Села, продолжува со стилот на закани и убиства кон сите што ја загрозуваат нејзината позиција во владата. Лидерот на Алијансата минатиот викенд најави дека ја напушта коалицијата со СДСМ и Дуи и му се приклучи на опозициониот Европски сојуз за промени. Председателот на собранието на партијата Села сака и бара Алијансата да оди сама на изборите. Ковачевски вели дека Алијансата има право да избира кој пат ќе го фати пред изборите.
На Алијанса е да одлучи дали ќе оди на запад или ќе оди на исток, дали ќе оди за Европа или ќе оди за некакви недефинирани алтернативи кои што никој не ги објаснува. Тоа е сепак нивна одлука.
Ако Алијансата и официјално премине во опозиција, СДСМ ќе биде единствената партија која ќе остане заедно со ДУИ, иако и тоа не е договорено. Вчера вработените во Фондот за здравство штрајкуваа, па шалтерите на службата не работеа. Десетици граѓани од рано изутрината наидоа на заклучени врати. Граѓаните, иако знаеа дека службите не работат, дојдоа да прашаат што да прават, но и до кога ќе трае штрајкот. Тие чекаа и по неколку часа во надеж дека некој од вработените ќе се премисли и ќе ги пушти внатре.
Странки не смеа да влегуваат. Сите знаат кои обврски може да ги завршат, кои не. Извинете.
Утре да работите? Утре работите?
Извинете. Не работиме, знаете.
И утре не работите?
Не.
Шалтерите ширум земјава ќе останат затворени се додека владата не донесе нова препорака со која платите ќе им останат на сегашното ниво. До тогаш ќе се услужуваат само итните случаи за малолетници или хоспитализирани пациенти, како и за лекување во странство. Но ако штрајкот продолжи подолго време, целото јавно здравство ќе остане без плата. Нема да има префрлање средства на клиниките и болниците кои можат да останат без лекови и медицински материјал. Нема да се исплаќаат ниту породилни и други боледувања. Министерот за внатрешни работи во техничката влада Панче Тошковски од редовите на ВМРО ДПМН информира дека е завршена ревизијата на, како што вели, нефункционалните закажани термини за фотографирање за лични документи и најавува дека пунктот Пролет во Скопје ќе работи во две смени и дека се зголемува капацитетот на фотографирањето, односно дека издавањето и именувањето на личните документи ќе оди многу побрзо. Тој во интервју за ТВ Телма меѓу другото рече.
Тоа значи дека капацитет од 4 базни станици кои што фотографираат и обезбедуваат издавање понатаму на лични документи, ние ќе го зголемиме фактички на 28 во еден ден.
Тошковски вели дека околу 30.000 телефонски закажувања се непотребни, односно несуштински, и го оптоварувале системот и нереално се закажувале термини со рок на чекање со месеци.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.